Máls tekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir innleggið. Finnst nú heldur súrt í bragði að hafa ekki verið alveg rétt spár hvað þingmaðurinn ætlaði að spyrja En þessu verður maður að lifa með, óvissinni sem að fylgir því að vera hér. Ef ég byrja á losunarheimildunum, að þá þetta nú verkefni sem að ég hef leift mér í hálfkæringi að kalla peningarnir frá Brussel heim. En þannig að ráðgert var að á þessu ári væri það sem að hefði safnast upp myndi berast og ég bara ekki alveg klára á því hver staðan á þessu En ég gerir ráð fyrir því að ástæðan fyrir lækkunin á milli ára sé vegna gjaldþrots WOW. En ég þori ekki að fullyrða það, þetta mín ágiskun hér úr ræðustóli Alþingis, jafn óopirt og það nú kann að hljóma, en gerir ráð fyrir að fjármálar á þeirra þekki þetta betur. Síðan kemur þáttirður þingmaður inn á ákveði grundvallaratriði sem að ábatinn af því að ráðast í aðgerðir. Og þetta einmitt eitt af því sem að við höfum verið að reyna að vinna núna frá gerð fyrstu aðgerðar áætlunar 2018, að reyna að setja betri verðmiða á hvað aðgerðirnar kosta og hverju þær eru að skila. Og eins og við þingmaðurinn háttvirtum höfum oft rætt að þá sumt af því bara mjög einfalt að gera, meðan að annað flóknara. Ég nefndi hér áðan að við höfum sett í gang vinnu með Hagfræðistofnun Háskóla Íslands vegna kolefnisgjaldsins og það farið að skila sér. Við hefum gert það samavarðandi efkurs, erum að skoða þetta með fleiri þætti og ég vonast til þess að með nýrri áætlun getum við svarað þessu ennþá betur, kannski getum við ekki svarað öllu, en eitt vil ég segja síðan ábatana því að hér er sérstaklega nefnt af endurheimtinni, skógrækt landgræðslu og endurheimt votlendis, að það eru í rauninni þættir sem að við höfum hingað til ekki þekkt vel. En ég tek algjörlega undir það að það þarf að bæta upplýsingar.
Til máls tekur háttvirtur